Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas thirrjeve të vazhdueshme të opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme, së voni, sipas analistëve politik, po dërgohen mesazhe të qarta për zgjedhje edhe nga vetë partitë e koalicionit qeverisës. Aktualisht vlerësohet se në fushatën e pashpallur zgjedhore janë përfshirë të gjitha partitë dhe liderët e tyre. Zgjati Ngashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë i janë përveshur një fushate ende të pashpallur zgjedhore që sipas analistëve politik tregon mesazhet se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opsion nga vetë leadershipi i vendit. Analisti Imer Moshkola i thotë se udhëheqësit e shtetit kanë dështuar në përmbushjen e agjendës dhe miratimin e çështjeve të rëndësishme për të cilat është krijuar koalicioni qeveritar, kështu që tani kanë zgjedhur rrugën e zgjedhjeve të parakoshme.
Puna në vend të bëhet në institucione, po bëhet në qytete të ndryshme, po bëhet në tubine partijake, po bëhet në shtëpitë e qytetarëve, të cilëve po ju ofrohet alternativa qeverisë, në fakt nuk po mundet që të zbatohet në praktikë.
Në fushatë, sipas Imer Moshkolajt, janë përfshisi partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozitë. Aktualisht, thot ai, zgjedhjet po shihen si rrugë më lehtë sesa miratimi shumë çështjeve për të cilat ishte e krijuar koalicioni aktual me ndihmën dhe mbështetjen ndërkombëtare.
Po duke pasur parasysh prapë se nuk po ka sinjale se kriza politike do të zgjidhet, respektivisht situata do të zhbllokohet, fatkeqësisht zgjedhjet shihen si opsion i vetëm i mbetur, pavarësisht se mund të ndodhë që konfigurimi politik i pas zgjedhjeve të mos pësojë ndryshime të mëdha.
Gjatë dy viteve të fundit, aktivitetin kryesor për të quar vendin në zgjedhje e kanë zhvilluar partitë opozitare, por së fundit, sipas analistit nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, një fushat të fuqishme po e zhvillon edhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, e ndihmuar sipas tij edhe nga presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Aktivitetin më të mos për shohëmi të kryetari Partisë Demokratike, Kadri Veseli, dhe unë me këtoj po të nëtonë që t'i arri dy qëllime, e para për ta përgatit vetën si një lider i së ardhmes. Dhe dyta menoj për të bërë mesazh të partnerëve koalicionit që të mos një të rehatë që mbas një sekundë, sepse ai mund ta kërcënoj ekzistencën e këtij koalicioni sa herë që ai mund të ta bëjë një gjë të tillë.
Koalicioni aktual ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, sipas Driton Selmanajt, për Partinë Demokratike të Kosovës po shihet si i panevojshëm dhe se jetëgjatësia e kësaj qeverie është vetëm rezultati presioneve ndërkombëtare.
Partia Demokratike e Kosovës, sidomos zoti Vesil, pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, domethënë ata vazhdimin e koalicionit me LDK-n e shohin absolutisht panevojshëm. Ata këtë koalicion e mbajnë më tepër për shkak të presionit që mund vinë nga zyrën ndërkombëtare në Kosovë, sesa nga dëshira e tyre.
Sidoqoftë, koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ku bën pjesë edhe komunitetet joshumis, ishte mbështetur nga faktori ndërkombëtar, duke besuar se do të zbatonte të paktën tri qëllime: themelimin e gjykatës speciale, të cilin e ka përmbushur duke e miratuar bazën e nevojshme ligjore, si dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malezi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dy qëllime këto të cilat nuk i ka përmbushur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të diskutojnë për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, por për këtë duhet që lista serbe të kthehet në institucione. Përfaqësuesit e kësaj liste thonë se ata do të kthehen vetëm nëse fillon vërtet formimi i asociacionit sipas marrëveshjes së Brukselit. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të nisë diskutimet për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe kjo u është bërë me dije edhe përfaqësuesve të listës serbe, e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, konfirmojnë në zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Përfaqësuesit e listës serbe në tetor të vitit të kaluar kanë braktisur institucionet qendrore në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Tash e disa javë kanë thënë se kusht për kthimin e tyre në institucione është themelimi i asociacionit. Në takimin e përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës dhe shërbimit të veprimit të jashtëm evropian dhe Komisionit Evropian me 21 mars në Bruksel, është theksuar rëndësia që Kosova të fillojë punën për hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë pa vonesa të mëtejshme. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deri më tash u ka bërë 3 herë ftesë përfaqësuesve të listë serbe që të kthehen në institucione për të nisur punën rreth asociacionit.
Ka caktuar takim se kanë marrë pjesë edhe miqtë tonë ndërkombëtar, në të cilin ne kemi pasur për qëllim fillimin e diskutimit mbi statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Megjithatë, ata nuk janë thirrë kësaj fire të kryeministit. Ne presim që ata të vinë, sepse ne e kemi bërë qartë edhe me takimet që kemi pasur me përfaqësuesit e komunitetit se ne jemi të gatshëm të diskutojmë këtë çështje.
Por rreth 2 muaj më parë, përfaqësuesit e listës serbe patën kërkuar që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Ky kusht ishte vlerësuar i pasbatueshëm nga qeveria e Kosovës. Lista serbe tashmë insiston që më parë të fillojë puna për krimin asociacionit ose të ketë sinjale serioze nga qeveria për një gjë të tillë e më pas përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në institucione, konfirmon për Radio në Evropa Elias Slav Kosimić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin e Kosovës.
Koliko zaista bude krenuo da se formira zajednica srpskih opština onako kako je dogovoreno u Briselu, to će sigurno i podrazumevati i naš povratak.
Në qoftë se vërtet fillohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit, kjo sigurisht që do të nënkuptojë edhe kthimin tonë institucione, përfshir këtu edhe gjithë mbështetjen tonë politike dhe logjistike për grupin menaxhues për hartimin e statutit, ka thënë Simiç. Por zëvendës ministri Gecaj thotë se për të diskutuar lidhur me themelimin e asociacionit dhe hartimin e statutit të tij, nevojitet pala tjetër biseduese që në këtë rast është lista serbe, përfaqësuesit e së cilës sipas tij duhet të jenë institucionet e Republikës së Kosovës. Ai shpreh mendimin se mospranimi i listës serbe në institucione ka ndërlidhje edhe me varësinë e tyre nga autoritetet e Beogradit.
Unë problemin e shoh në destruktivitetin e qeverisë së Serbisë, sepse unë besoj që pasuesit e listës serbe janë më gatshëm që të ulen me diskutim për çështje po edhe për shumë çështje tjera që na mundojnë ata. Megjithatë, në këtë sipas gjitha gjasa janë të penguar nga qeveria e Serbisë, edhe kjo mund të ketë lidhje sigurisht edhe me zgjedhjet në Serbi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.